Требаше да се одржуваат секој ден со барања за усогласување на платите со минималната плата. Се уште трае неизвестноста дали учениците утре ќе се вратат во школските клупи. Раководството на Синдикатот за образование на состанок дебатира дали ќе се прифати предлогот на владата за покачување на платите за 12%, откако претходно стотина просветни работници пред канцелариите на Синдикатот изразија незадоволство од владината понуда. Министерот за образование Јетон Шакири денеска пак изјави дека очекува Сонг да го прекине штрајкот и да продолжи наставата во училиштата. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј денеска од Софија порача дека е крајно разочаран што се уште се разговара за почеток на преговорите со Северна Македонија и со Албанија. Тој во своето обраќање рече дека Европската унија нема ниту време ниту интерес да се одложуваат првите меѓувладени конференции на Европската унија со Скопје и Тирана. Бугарскиот премиер Кирил Петков по средбата со Вархеј изјави дека постои желба за изнаоѓање на заемно прифатливо решение во преговорите со Скопје. Еврокомесарот по Софија утре доаѓа во Скопје во рамки на неговата турнеја низ регионот. Меѓународната федерација за хокеј на мраз соопшти дека и ги одземала правата на Русија да биде домакин на светското првенство во 2023. Дополнително бројот на забранети руски спортски тимови и изведувачи како и откажани настани се зголемува како одговор на неиспровоцираната инвазија на Москва врз Украина. Новото место за турнирот следната година ќе биде потврдено за време на годинешното светско првенство следниот месец во Финска. Мултимилиардерот Илон Маск ја купи социјалната платформа Твитер за 44 милиарди долари. Со тоа, Твитер е целосно под контрола на најбогатиот човек на светот. Се надевам дека моите најголеми критичари ќе останат на Твитер, бидејќи тоа значи слобода на говорот, напиша Маск на Твитер пред официјалната потврда за купувањето. Предходно тој нагласи дека главен приоритет за него ќе биде да ја елиминира армијата на ботови на Твитер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемија, штрајкови, инфлација, енергетска криза се само дел од проблемите со кои се соочи новата влада. 100 дена од формирањето помина. За власта мерките се успешни, за опозицијата поразителни. А ниту првите 100 дена не поминаа без афери поврзани со владени функционери. Ретроспектива на Сргјан Стојанчов.
Владата во првите 100 дена ја зголеми минималната плата и се соочи со барање за зголемување на другите плати. Трошоците за живот се зголемени за 9% во однос на лани. Храната драстично поскапеа, владата потроши стотици милиони евра за справување со ценовните шокови. Премиерот Димитар Ковачевски, кој е 3 месеци на функцијата, тврди дека добро се справуваат со предизвиците и оти со преземените мерки, сметките на граѓаните се намалени за по 4000 денари месечно. Опозициската ВМРО-ДПМНЕ пак обвинува за 100 порази. Податоците на Државниот завод